ir daļai, kam tā dokumentācija nav dažiem cilvēkiem vai klubam pabeigta, teiksim, no kuri tur kā vienmēr atliek, un mēs tā kā divu nedēļas noteikti nekas nenotiek ar domu, kad apspiežamies un runājam, vai dokumentācija sakārtota vai nav. Un tad vēlreiz, bet no es prognozēju, ka līdz tam 14. mēs noteikti neko nespēlējam. Ir klubi, kuriem tas ir pilnībā attiecināms, ka viņiem viss ir jāskārto, ja viņi grib spēlēt. Un šajā gadījumā, ja teiksim, viņi netiks galā, tad mēs tiem klubiem, kam būs sakārtos, tie varēs spēlēt, teiksim, vai nepārtrauktu. Bet ir arī daži klubi, kur kaut kādi divi cilvēkam nav, un tad mēs iedodam ar domu laiku, lai viņi sakārto visu, lai mēs varam, teiksim, tīru sirdi darboties.